Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći govorimo o nasilju nad ženama uoči 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Naša gošća u studiju biće psiholog Tanja Ignjatović. A u drugom satu, kao što ste već i navikli, moći ćete da pozovete brojeve telefona Radio Beograda i postavite pitanje našoj gošći direktno u programu. Naravno, na temu o kojoj ćemo noćas razgovarati. Ukoliko možda niste radi ili raspoloženi ili u prilici da nas pozovete i da uživo razgovarate sa nama, možete nam poslati i poruku putem Instagrama ukoliko ga koristite. Lako ćete nas pronaći Među svetovima svet donja crta RB1, a mi vas svakako pozivamo da sve do 2 sata iza ponoći budete sa nama. Sa vama će biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, dobro nam došli.
Thank you.
Noćas se na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o nasilju nad ženama. Naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović. Dobra vam noć, gospođo Ignjatović, i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam.
Vi radite i kao psiholog u Autonomnom ženskom centru i ovaj centar se bavi osnaživanjem žena u prevazilaženju traume, nasilja u porodici, partnerskog nasilja i ili seksualnog nasilja i pružate zapravo psihološku i pravnu profesionalnu podršku. Svake godine se povodom ovog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama objavljuje i statistika u Srbiji, pa šta nam kažu posljednji podaci?
Pa ako nemamo dovoljno dobre i najskorije podatke, jer nemamo zapravo javne evidencije koje bi bile dostupne svima nama kojim se bavimo ovom temom ili vama novinarima, ali Autonomni ženski centar potražuje od Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog javnog tužilaštva svakoga meseca podatke o broju događaja i broju izrečenih hitnih mera, produženih hitnih mera. I evo, znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova, dobili smo podatke do avgusta, znači za ovih 8 meseci 18.000 događaja nasilja je registrovano. Kad je reč o Republičkom javnom tužilaštvu, oni su nam ažurni, dali su nam znači podatke za 10 meseci, znači sa zaključno sa oktobrom. U Republičkom javnom tužilaštvu može da se dobije podatak o polu žrtve i učinioca. To je isto zanimljivo, pošto policija vodi podatke prema učiniocima, prema nasilnicima, a tužilaštvo i prema oštećenim. Dakle, za ovih 10 meseci 13.268 žena su bile žrtve nasilja, što je tri puta više nego muškarci. Kad kažemo zapravo žene, mislim na osobe ženskog pola, a tu su i devojčice i punoletne žene, a kad kažemo muškarci žrtve, to su onda i dečaci i muškarci. Ono što razlikuje je ženski pol od muškog u ovom odnosu, znači žrtve učinioca, to je da su, dakle, žene najčešće žrtve nasilja koje učine muškarci. U 70% slučajeva to su njihovi partneri. Znači, muškarci s kojima oni imaju emotivnu, intimnu vezu, su u braku, u vanbračnoj zajednici, muškarci koje su oni, s kojima su oni razišle, odnosno razvele, neki njihovi bivši partneri. Iza toga su drugi muškarci, članovi porodice, znači otac, brat, zet, svekar i dakle razne te srodničke relacije. A kad su u pitanju muškarci koji su žrtve nasilja, onda su zapravo najčešće nasilje prema njima čine drugi članovi porodice. Znači, otac prema sinu, sin prema ocu, braća između sebe i onda druge muške srodničke linije, mnogo manje žene. Podaci koje tužilaštvo objavljuje, odnosno vodi, kažu da su to njihove partnerke u 17% slučajeva. Sad tu možemo možda biti malčice i oprezni, jer često se dešava da kad policija dođe na lice mesta, jedna i drugu stranu smatra i žrtvom i nasilnikom, jer ne može sasvim dobro ili nema vremena ili nema znanja da proceni ko tu zapravo počinje i ko ima više moći i ko zloupotrebljava moć, a ko odgovara, dakle, na nasilje tako što je verbalno aktivan, ja to kažem, znači brani se, što se često čuje kao agresivan, verbalno agresivan, ili čak možda i fizički se brani. I ja se uvijek pitam kada slušam ove dobronamerne ljude koji obučavaju žene za samoodbranu. Da li će to jednog dana doista da promeni rodni odnos između žrtve i nasilnika, jer će kultura ne dozvoljava da žena bude neko ko se fizički brani i ko može da protuče muškarca.
Zapravo onda tu dolazite vi kao psiholog ko bi možda mogao da učestvuje u tom određivanju ko zapravo jeste žrtva, a ko jeste nasilnik u odnosu muškarca i žene.
Dakle, ne samo psiholozi, nego i ljudi koji rade u centrima za socijalni rad, gde ima socijalnih radnika, pedagoga i drugih struka, ali to bi mogli da učine naravno i policijski službenici, posebno sada od 2017. godine, kad je stupio na snagu ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, uvedena je zakonska obaveza da se policijski službenici specijalizuju. Imamo nadležne policijske službenike za nasilje u porodici i pošto se oni bave samo tom tematikom, imaju posebnu obuku, trebalo bi da su oni vešti. Šta je najvažnija stvar? Ako gledate samo događaj, samo prijavljeni incident, postoji mogućnost da ne možete baš da budete sasvim sigurni kakva ih je karakteristika to nasilje koje je prijavljeno. Dakle, mora da se pogleda i nekako širi kontekst, znači to okruženje gde se nasilje dešava i malo istorija tog odnosa, gde se onda može mnogo bolje videti razne karakteristike tih relacija, i tako da taj incident koji je prijavljen nekada ne mora da bude ni najteže nasilje koje se desilo u toj porodici ili između tog kod tog para, niti mora da bude dakle, moguće je da postoje okolnosti i druga ponašanja koja vam jasno kažu ko zapravo zloupotrebljava svoju poziciju, ko ima tu više moći, pri tome ne mislim samo na fizičku moć, koja je češće vezana, jel, za muškarce nego za žene, nego druge vrste moći koje je moguće zapravo nametnuti kontrolu drugoj strani i zastrašiti je. Strah je jedan od važnih indikatora.
Kada smo već kod najtežih oblika nasilja nad ženama, dužni smo da kažemo i informaciju koju je dalo koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, to je da je u prvih 6 meseci samo ove godine ubijeno 11 žena. I femicid jeste najgori stepen nasilja nad ženama, međutim više je tu stepenova i kao što ste vi rekli, tu postoje razne varijacije na temu kada je reč o nasilju nad ženama. Šta sve jeste nasilje nad osobom, a u ovom slučaju govorimo o ženama?
Ogroman broj različitih ponašanja, čak nismo ni u stanju da napravimo neku iscrpnu listu, zapravo šta će sve uraditi neko ko je nasilan prema članu porodice ili prema partnerki, dakle prema ženama, zavisi od karakteristike okolnosti toga učinioca. Ali mi često, da bi nekako olakšali razumevanje, govorimo o nekoliko velikih vrsta, grupa nasilja. Dakle, pre svega fizičko nasilje koje ima isto veliki broj različitih vrsta pojavnih oblika, od kojih su neki ne dovode do ozbiljnih telesnih povreda, čak možda i ne ostavljaju nekakvog traga, ali jesu povreda nekog telesnog integriteta, kao što su čupanje, guranje, vučanje, šamaranje, šutiranje i tako dalje, ali onda i ozbiljno premlaćivanje sa velikim brojem telesnih povreda, modrica, podliva, sekotina, grebotina, do ubistva. Dakle, ubistva žene, jel? Femicide koji ste pominjali, i evo sada do sada je to već 19 života. Takođe, jednu veliku grupu nasilja teže uočljivog čini ono što zovemo psihičko nasilje, neki kažu emotivno ili mentalno nasilje, ali znači ogroman broj različitih vrsta ponašanja, grupa ponašanja u okviru tih vrsta, koje su možda manje uočljive, žrtve ih osobito ne primete na početku i misle da će to proći, da nije toliko strašno, ali zapravo kad razmatramo psihološki, žrtva se postaje preko psihičkog nasilja. Fizičko nasilje se ima manje više jasno. Možda se mi možemo razlikovati u tome da li je šamar nasilje. Ali je jasno da je šamar ipak nekakav, jel, povreda fizičkog integriteta. Kod određenih oblika psihičkog nasilja žrtva nešto na početku u vezu, kad je partnerski odnos u pitanju, nije sigurna i vrlo je lako ubediti da to što je ona doživjela zapravo ne znači to što ona misli da znači, nego da je to nešto drugo.
A kako može to da prepozna? Tako što će osjetiti da joj je povređeno dostojanstvo ili na koji način?
Na različite načine obično se osjeti nekakva vrsta nelagode, neprijatnosti, neka vrsta zapravo toga da je urađeno nešto što njoj ne odgovara ili ne prija, na neki način je ona ponižena, na neki način je ona zastrašena, na neki način je ona ucenjena, na neki način je onemogućeno da ona kaže ono što misli slobodno, bez straha od posljedice zbog toga što je izgovorila, da uradi nešto zato što neko njen partner kontroliše. Ona često pristaje da uradi ono što on od nje očekuje, da ga ne bi naljutila, da bi ispunila njegove želje, da bi se adaptirala. Nekada me na seminarima kada razgovaram sa profesionalcima kažu, ali znate, u svakoj partnerskoj vezi ljudi moraju da naprave neke kompromise i moraju da jedna strana i druga da popuste i da se adaptiraju. I to je tačno. Nema ljudskog odnosa bez sukoba. I nije problem sukob, a nasilje inače nije isto što i sukob, jel? Mm. Sukob se razlikuje od nasilja po tome što zapravo možemo da razgovaramo, rešavamo i da ga konstruktivno rešavamo. Sukob može da eskalira u nasilje. U sukobu se nijedna strana ne plaši one druge strane. Ne plaši se da kaže šta misli i da se ne slaže s drugom stranom i da će napraviti svoj izbor koji ne odgovara partneru. U nasilju toga nema. Nema te slobode i te straha. Žrtva se odriče dela sebe, verujući da će da će to dovesti do nekog zadovoljavajućeg rješenja.
Da, Vladeta Jerotić je u jednom od svojih predavanja, doduše kada je govorio o deci, ali napravio razliku između poslušnog deteta i pokornog deteta. Pa možda bismo ovdje mogli da napravimo tu paralelu u smislu pokornosti žene u odnosu prema muškarca, a ne, sad grubo zvuči, poslušnosti, hajde recimo to kompromisnog rešenja.
Dakle, nije ni poslušnost, nego je više spremnost na kompromis.
To, da. To sam upravo
znači,
kažem.
Dakle, u svakom odnosu jedna strana može da popusti, da kaže nije mi toliko stalo do toga i hoću ti izađemo susret.
Tako.
Možemo jedino da onda razmatramo koliko puta jedna strana odustaje od onoga do čega je njoj stalo, pa da kažemo ovdje nemamo baš balans. Imamo znači očekivanje jednog partnera da druga strana stalno popušta i dakle jedan partner nameće svoju volju ili svoje potrebe ili svoje želje kao nešto što je prirodno stanje stvari. E, to onda već taj kompromis, dakle nemate, ja ne kažem da u tim odnosima mora biti pola-pola, 50%-50%, ali znači kad je taj disbalans jako na strani jedne strane koja uvijek ima prednost i druge strane koja uvijek mora da odustane od svoga, onda već imate nelagodu u odnosu. Onda će se zapravo ta druga strana osjećati da nije zadovoljna odnosom. To što niste zadovoljni odnosom također ne mora znači nasilje ako postoji mogućnost da o tome pričamo. Ako mogu da kažem, vidi, stalno ja popuštam. Ovo više nije kompromis, nije jednom ja, jednom ti, dva puta ja, jednom ti, nego ja 20 puta, a ti skoro pa nijedna.
Dakle, potrebno je postaviti granice,
tako
o čemu
je.
Smo razgovarali u prethodnoj emisiji.
Ali kod nasilja ima malo više od ovoga što je sukob, a to je zapravo potreba jedne strane da nametne svoje pravila, svoje standarde drugoj strani, tako da partnerka obično niti može da predvidi šta se od nje očekuje, pa da, recimo, onda usvoji ta ponašanja, jer kad bi, i niti su to konačni broj zahteva. To su često besmisleni zahtevi koje nemoguće je se adaptirati na njih i to stvara jedan osjećaj u nasilju nepredvidivosti situacije, a onda kod žrtve ili kod žene koja je izložena takvom partnerskom odnosu stvara zapravo visoku anksioznost. Da prepozna i da predupredi da neko nezadovoljstvo eskalira u drugu formu nasilja, obično u pretnju nasiljem ili u fizičko nasilje. Tako da zapravo to jako sužava slobodu i jako sužava resursi i mogućnosti onoga koji je žrtva da poštuje svoje granice, da se osjeća bezbedno, da ne osjeća strah, da bude, da ima osjećaj poštovanja.
Ove noći govorimo o nasilju nad ženama, a naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović. Ove noći razgovaramo o nasilju nad ženama. Naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović. Gospođo Ignjatović, malo smo pre ulaska u studio pominjale i kulturološko-društveni kod koji jeste povezan sa nasiljem nad ženama i njegovom percepcijom. Međutim, postoji i ta podela, uslovno rečeno, na nivou selo-grad i stiče se utisak da nisu baš stvari istovetne u ruralnim sredinama u odnosu na urbane?
Sasvim ste u pravu, mislim da nemamo dovoljno dobrih podataka. Obično kad pričamo na ovoj temi, pričamo o ženama iz grada kojima je verovatno i dostupnije da se obrate i policiji, da se obrate i organizacijama kao što je Autonomni ženski centar i drugim ženskim organizacijama. Zapravo, verovatno je da su na selu još uvijek prisutni ti tradicionalni modeli življenja i da je mnogo veća zavisnost žena koje žive na selu nego žena koje žive u gradu. One dolaze u kuću, u domaćinstvo, na zemlju svoga muža, njegove porodice, i već ta činjenica zapravo pravi veliku razliku u tim partnerskim odnosima. Njegovo je domaćinstvo ili njegove porodice, njegove registrovano gazdinstvo obično. Ona tu radi kao pomažući član porodice, znači i poljoprivredu i u kući, obično bez ikakvog novca i bez mogućnosti da donosi važne odluke. I ja mislim da je to život velikog broja žena, naročito žena starijih žena.
I ne samo u ruralnim, čak i u manjim gradovima širom Srbije, ne mora biti seosko domaćinstvo nužno, ali česti slučaj.
Postoji više sramote, više osjećaja krivice za neuspeh vezan za brak i porodicu. To se inače tradicionalno više pripisuje ženi, zato što nekako kao žena je stup, jel? Žena je, tako ima puno tih narodnih poslovice koje odgovornost za porodične odnose i za očuvanje braka i porodice pripisuju ženama, a to onda nekako prećutno podrazumeva da one moraju da trpe razne stvari da bi sačuvale porodicu, da bi odgajile decu. Objektivno i imaju, više su zavisne, ali više su vezane, jel, za kuću i porodicu i za decu, i biološki i tradicionalno u onome kako su napravljene te podele poslova. Znači, vi u gradu kad imate i zaposlene žene i muškarce, žene neuporedivo više vremena provode u kućnim poslovima i poslovima koje brige o deci i starijim članovima porodice, koji su rutinski svakoga dana. Dakle, nisu nekakva zabava, jel? Nego su prilično repetitivni, dosadni, iznurujući i za koje retko ko kaže hvala toku dana, jel? Tako da to naravno troši resurse, jel? A ne daje mnogo značaja i moći u očima svih članova porodice, uključujući, jel, i decu, i onda zapravo žena nema te iste pozicije da brani svoje interese kakve imaju muškarci ili u seoskim domaćinstvima ako su više generacijske porodice, stariji članovi porodice.
Pomenuli ste i to da žena dolazi u kuću muškarca koja je prepisana na njegovo ime i kako već to ide u takvim odnosima. Tu je važan faktor za neodlazak od nasilnika i zapravo finansijska zavisnost i finansijska nemogućnost žene da prosto sebe zbrine zajedno sa decom.
Potpuno ste u pravu. Znači, i danas je veći broj žena nezaposlen nego muškaraca. Iako, kad gledate na obrazovni nivo, dakle, imamo više žene koje završavaju škole i više žene koje završavaju više obrazovni nivo. Dakle, žene duže čekaju na prvi posao, žene rade za manje plate, njihovi su poslovi nesigurniji, mada sada živimo u vremenu kad su gotovo svi poslovi nesigurni.
Ali to je također problem i potencijalno uslovljavanje, recimo, decom, ukoliko su muški članovi porodice, to jest ukoliko je konkretno nasilnik finansijski dobrostojeći i jeste u finansijskom smislu stub porodice, onda on može da prosto napravi i uslovljavanje decom. Ove noći govorimo o nasilju nad ženama. Slušate prvi program Radio Beograda. I emisiju Među svetovima svet, u kojoj ove noći razgovaramo o nasilju nad ženama, naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović. Gospođo Ignjatović, pomenuli smo uslovljavanje i decom, kao i finansijsku zavisnost žena, koja je često razlog zapravo za nenapuštanje odnosa u kom postoji nasilje.
Tako je, da mnoge žene, nešto one koje imaju maloletnu decu, dakle moraju da brinu o njima, su vezane tom činjenicom, ženama je teško da pomisle, jel, da ostave decu i jako su zabrinute za to da li će deca, ako one izađu iz porodice kad se razvedu, imati jednake uslove života, jednaka standard života, jel? Jer one, ako ne rade ili ako imaju male plate, nemaju svoje stanove, moraju da ga iznajme, onda će zapravo cela porodica jako siromašno živeti i deca nekada to razumeju, a nekada ne razumeju. Očevi, nešto ako imaju dosta para, ako je taj velika razlika u platama, umeju da vrlo vešto potkupljuju decu. Znači, taj problem, recimo, sa neplaćanjem izdržavanja, one alimentacije, je tako dramatičan da mnoge žene zapravo odustaju da ikada i idu na izvršenje alimentacije, zato što je to mnogo više mučenja nego da se same nekako snalaze. A očevi često ne daju novac jer navodno neće da daju ženama bivšim, jel? One će to potrošiti na ne znam šta. Ali umeju da kupaju deci jako skupe, recimo, patike, telefone, neke druge uređaje, i da čine tako da se deci zapravo čini da bi bilo bolje da su kod tate. Nisu toliko oštri, ne zahtevaju kao što majke zahtevaju red, rad, disciplinu, školski uspeh i te rutine koje žene moraju da obavljaju kada se bave vaspitanjem dece. Tako da čini mi se da bi većina žena mnogo lakše donela odluku da ne mora da misli o tome šta će biti kad se razvede, kako će, jel, preživjeti i kako će dete na to reagovati.
Govorili smo o tim razlozima, međutim i ljubav prema partneru je jedan od važnih razloga zbog čega žene prosto ne odustaju od ovakvog toksičnog odnosa. I sad postavlja se pitanje, može li ljubav u jednom odnosu, u ovom slučaju ljubav muškarca prema ženi, uopšte da proizvede takav nivo agresije koji prerasta u nasilje? Da li je to stvar ljubavi? Možemo li da govorimo o ljubavi uopšte?
Ovo je zanimljivo pitanje, zato što je pitanje zapravo iz čije perspektive govorimo, jel? Kada govorite iz perspektive žene, odnosno kad gledate s tog ugla, ona je verovatno, jel, kada je upoznala tog muškarca i kad se zaljubila u njega i odlučila da zajedno žive, njega volela. I ona ga je upoznala određene pozitivne aspekte njegove ličnosti koje su se njoj dopili, koje se ona zaljubila i koje ona voli. Dakle, nije tako, nama se nekada čini kao da su nasilnici nekakvi monstrumi, ali koji su prepoznatljivi otprilike kao da im na čelu piše ovo je nasilnik i nemoj ni slučajno sa njim. To nije tako. Dakle, muškarci koji čine nasilje prema partnerkama ili članovima porodice imaju i čitav niz drugih karakteristika koje mogu privući partnerke i dugo ih zadržati u toj vezi, jer one veruju da je on u suštini dobar čovek, onoga koga se ona zaljubila, a da su sada neke okolnosti zapravo proizvele taj njegov odgovor nasilni i često veruju da su same krive ili da su trebala nešto drugo da urade ili da ne urade ili da su okolnosti krive, on je ostao bez posla ili malo zarađuje ili ga maltretira šef ili njegova porodica je nezgodna, oni ga, ne znam, nagovaraju, provociraju i tako dalje. Dakle, žene će, ako se iz ljubavi ušla u partnersku vezu, jako dugo vremena opravdavati to nasilno ponašanje nekim okolnosti zato što zapravo ona je upoznala onoga u koga se zaljubila i koga voli. S druge strane, kada gledate sa pozicije muškarca, ljubav nikako ne može, ovo što ste me pitali, da li ona može da proizvede agresiju. Dakle, ja bih svakako rekla da ne može. Sad tu postoji jedna druga stvar kad su partnerski odnosi u pitanju, to je da mi često ne pravimo razliku ili volimo da verujemo da je ljubomora isto što i ljubav. Da je pravo na partnerku, dakle taj doživljaj da je ona vlasništvo, jel? Da pripada muškarcu isto što i ljubav, a to nije. Dakle, ljubomora i ta ideja da žena pripada muškarcu često stvara kod muškaraca vrlo dubok osjećanje, stav, uverenje da imaju pravo da nametnu svoja pravila i čak i da budu nasilni da bi sproveli ono što im je namera, što zapravo nikako nije ljubav, jel? Muškarci takođe sebi opravdavaju ta ponašanja različitim mehanizmima. Dakle, od toga da negiraju da se to desilo, do toga da umanjuju, nije se desilo to što ona kaže da jeste, nego samo sam ja, a onda nešto se drugo desilo, da prebacuju odgovornost, to je uobičajeni mehanizam na ženu ili na okolnosti, ili čak i ako priznaju da su nešto, da su bili nasilni, oni uvek zapravo nekako i da će se promeniti, oni kažu da, ali ako, kada i tako dalje. Dakle, uvek je to uslovljeno nečim što ona treba da uradi, tako da je to jedan od načina na koji se izbegava odgovornost. A dok neko ko je nasilan ne kaže ja sam odgovoran za ono što radim.
Međutim, i žene su sklone da upravo odgovornost muškarca za njegovo ponašanje umanjuju sa željom da se taj odnos ili održi ili da njima bude prosto lakše da nisu doživele nasilje, lakše da ne priznaju, pa se može čuti i ono desilo se samo jednom. Kako sad taj argument razumeti? Postoji li to samo jednom?
Pa postoji samo jedno. Znači, postoji mogućnost da, ajde da kažem, partner bude u nekoj situaciji nasilan, iako partnerka kaže sada i nikada više, to je granica, to ne može da se radi, to neću trpeti, može da se desi da on to ne ponovi. Znači, nisu ni svi muškarci jednaki, nisu ni svi nasilnici jednaki. Oni imaju nekakve svoje karakteristike i stepen. Jel? Ako se desi drugi put, možete biti sigurni da će se ponavljati. Šta je problem? Vi samo, kad se prvi put desi, onda ste u prilici da jasno postavite granicu. Ako se bude ponavljalo, žena će ući u jedan psihološki odnos u kome njoj nije lako da zapravo vidi tu situaciju na način na koji možemo da je vidimo mi iz polja. Jer ulaze ovi psihološki mehanizmi opravdavanja, potiskivanja, negiranja, umanjivanja. Dakle, i ona, da bi tu situaciju preživela, koristi te mehanizme nesvesne i nasilni, koristi te mehanizme da bi izbegao odgovornosti, da bi opravdao ono što je uradio, ali pre svega da bi je zadržao u odnosu. Jer nije samo njoj stalo da ostane u odnosu. I nasilniku je stalo da ta njegova žrtva, jel, partnerka, ostane u odnosu, zato što je već uspostavljena jedna dinamika koja njemu daje prednost i on bi rado da je vrati, da je ne izgubi, jel, da bi mogao da nastavi da se ponaša onako kako je naučio da se ponaša. I zato mi često imamo zapravo kada nasilje skalira, našto kad se, na primjer, desi fizičko nasilje, kada žena bude često iznenađena ili bude povrijeđena ili pozove policiju ili ode kod roditelja, izađe iz kuće zato što je uplašena, zato što se plaši da će se nešto ozbiljnije desiti. Dakle, u tom periodu često imate da muškarac dolazi da je moli, da obećava, da, ne znam da li plače, a neki plaču, neko donosi cveće, neko je podsjeća je kako su oni nekada se voleli i šta se to njima desilo i kako će on evo sve da učini da se ona ponovo vrati i ona će, možda ne svaka žena, ali veliki broj njih će da kaže, pa dobro, daću mu još jednu šansu. Ali nije to samo da žena kaže. Znači, cijelo njeno okruženje često kaže, pa dobro, nemoj biti na kraj srca. Pa svakome se desi nekada, pa kao, ajde, oprosti mu, neće sljedeći put. To će reći njeni roditelji, to će reći njene bliski prijatelji, prijateljice, kume i tako dalje. Sve će žene reći, pa nijedna žena nije prošla u životu da nije imala nekakvih problema u braku i da nije imala nekih sukoba, pa sve mi to nekako pretrpimo, pa sve će to da prođe, kad dođe prvo dete, kad dođe drugo dete i tako dalje. Znači, puno je razloga i puno je tih pritisaka i tih, kako kažem, nekakvih vrsta predrasude koje kultura ima i kad, dakle, se pređe jedan put i još jedan put.
Šta bi onda okruženje trebalo da uradi, evo, u toj situaciji, ukoliko nam se neko požali, što vi kažete, izađe iz kuće, kako bi onda trebalo okruženje da reaguje, da ona ne bi ušla u taj začarani krug?
E sad, svakako, najvažnije je da pruži podršku. Najvažnije. Dakle, da je ne osuđuje. Dakle, da je ne zamera, da joj ne kaže, mi smo ti govorili, svi smo videli kakav je, a ti si htela, to je tvoj izvor, pa sad trpi. Dakle, ima žene koje imaju takve poruke od bliskih članova porodice, od roditelja, braće, sestara. Teže će biti porodici kada vide taj mehanizam, jel, nasilni, manipulativni mehanizam nasilnika, ali kada ona njega još uvijek voli i kada je on vešt da je obećava, onda će žena lakše i bez tog, kažem, pritiska, jel, ili poruka koje idu iz porodice, prihvatiti da se vrati jer se još uvijek nada, jer još uvijek veruje da oni mogu da se vrate na onu tačku od koje su zapravo pošli, kad su se volili i kad su planirali taj neki zajednički život i zajedničku porodicu. Ili da se vrate na onu tačku da je važno da roditelji ostanu zajedno zato što su evo dobili te dete, to dete je malo ili imaju malo dvoje dece ili tek su počeli kuću ili tek su dobili stan i krenuli da ga sređuju. Nekada od žene čujem, znate, mi smo za 5 godina zaposlili se, dobili stan, dobili prvo, drugo dete,
digli kredit.
Svi su nas s polja videli kao uspešne mlade ljude. I sad vi treba jedan put tu da se svega od toga odreknete, da sve to kažete, podvučete crtu i kažete ništa to nije bitno, ja neću preći preko ovog nasilja, ovog maltretiranja i tako dalje. To nije psihološki lako. Dakle, žrtva dugo vremena odbija u psihološkom smislu, ne svesno, nego i nesvesno odbija da prihvati da je žrtva i da imenuje svoj partnerski odnos. kao nasilje.
Treba li to onda neko ko je upućen i njoj blizak da identifikuje kao takvo?
Treba da svakako treba da kaže, da pokuša. Dakle, to ne znači da će on uvek da vidi. Takođe, često čujemo od majke, očeva i sestare i braće koje podržavaju sestre. Nekad nam se javljaju članovi porodice da kažu: mi vidimo šta se dešava, potpuno je strašno kako on ju ponižava, kako je maltretira, a ona ništa ne vidi, ne reaguje. Dakle, nekada nije lako članovima porodice zato što pre žrtve sve vide, a ne mogu da je natraju da ona donese odluku. Dakle, pre nego što ona bude definisala svoj odnos kao nasilje i sebe kao žrtvu, ona neće moći da donosi odluku.
Ove noći govorimo o nasilju nad ženama. Naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović. Uskoro ćete čuti vesti, a nakon vesti nastavljamo naš noćni program i to je trenutak kada ćete vi moći da pozovete telefone Radio Beograda i postavite uživo u programu pitanje našoj gošći. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U eksploziji koja se juče rano popodne dogodila u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštanima, dva radnika su poginula, a 16 je povređeno. U vreme eksplozije u pogonu je bilo 40 radnika, 16 je zadobilo opekotine, petoricu su spasili vatrogasci. Eksplozija se dogodila u magacinu površine od 240 metara kvadratnih, u kome je bilo uskladišteno 500 raketa sa po 30 kilograma raketnog goriva. U teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u Bugarskoj poginulo je 46 osoba. 7 je povređeno. Autobus sa severnomakedonskim tablicama, koji se vraćao iz Istanbula, zapalio se iz za sada nepoznatih razloga. Među žrtvama je najviše državljana Severne Makedonije, a državljanin Srbije iz Preševa, koji je bio u autobusu, preživeo je nesreću i trenutno je u bolnici u Sofiji. Vlada Severne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost. Prema posljednjim podacima, u Srbiji su danu za nama registrovana 3033 nova slučaja koronavirusa, od testiranih 17850 uzoraka. Preminulo je 54 obolelih. Od oko 5400 hospitalizovanih, na respiratorima je 201 pacijent. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. O čemu su razgovarali, verovatno će predsjednik države saopštiti danas. Za 10 sati najavio je obraćanje javnosti pred posetu Rusiji. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su budžet za 2022. godinu. Planirani ukupni budžetski prihodi iznose 1517 milijardi dinara, a rashodi 1717 milijardi dinara. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je budžet razvojni i da je osnovni cilj podizanje životnog standarda građana, kao i dalje jačanje ekonomije. U četvrtak će pred poslanicima biti i predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da će sljedeće nedjelje na dnevnom redu biti i izmjene ustavnih amandmana. Savjet Evropske unije dao je jasnu podršku Srbiji i njenom evropskom putu, a u narednim nedjeljama očekuje se i dogovor zemalja članica o eventualnom otvaranju novih poglavlja, odnosno klastera sa Srbijom. Slovenija, kao predsjedavajuća Evropskoj uniji, planira za 14. decembar međuvladinu konferenciju sa Srbijom, na kojoj bi mogao da bude otvoren bar jedan novi klaster. Državni sekretar Slovenije Gašper Dovžan ocenio je da je generalna atmosfera dobra i da Srbija ima podršku. Vreme danas, jutro hladno sa maglom i mrazom, jutarnja temperatura do 6 stepeni, najviša oko 10, u Beogradu do 7 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i skoro 5 minuta. Počinjemo drugi sat našeg noćnog programa Među svetovima svet. Naša noćašnja tema je nasilje nad ženama, a uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Naša gošća u studiju je psiholog Tanja Ignjatović i ukoliko imate pitanje za nju, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Također, pitanje možete postaviti i putem naše Instagram stranice. Čekamo vas.
Oh, no. me with a steady roll. You know it doesn't make any difference if she's hot or cold. When I looked at the clock and the clock struck two, I said, come on, baby, now, what you gonna do? I said, my baby, run me with a steady roll. Now you know it doesn't make any difference if she's hot or cold. When I looked at the clock, clock struck one, I said, come on, baby, let's have a little fun. I said, my baby runs me with a steady roll.
I 011-322-5099 jesu brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći, psihologu Tanji Ignjatović, a na temu nasilja nad ženama. Prvi slušalac je već na vezi. Dobra vam noć.
Hvala, dobra noć.
Izvolite, u programu ste.
Hvala.
Kako ste?
Pa, eto, sa majkom sedim, već je to kasno, ali i ona ima poprilično godine, ali volim ove programe.
Evo, na, hvala.
Uglavnom slušam u Radio Beograd.
Drago nam je da to čujemo. Izvolite.
Eto, baš kad je počela emisija, mama i ja smo nešto komentarisali, pošto je ona starija generacija, 92 godine, imam, i seća se onih dana kad je to bilo malo pre rata, malo posle rata, ali to je potpuno nešto drugačije bilo. Zato što je bila, kad je bilo nasilje nad ženama, danas kako se to zove, onda se cijela sredina, čak uključivala se i tadašnja partija, partijske ćelije, kako se to već zvalo, svi su se uključivali u to da te ljude pomire, da reše te probleme. Nije bilo toliko problema takvih kao danas.
Mm-hmm.
Danas možete od dete, od šta ja znam, 7-8 godina, možda i mlađe, ali već i u osnovnoj školi da vidite svakodnevno, da vidite nasilje. To se, odakle je to došlo, to ranije nije bilo. Bili su neke čarke, bilo je, ali sve ukupno u društvu se pojavilo to, taj višak nasilja, taj višak takozvane, kako bih ja rekao, negativne energije. Mm-hmm. Ja mislim da su ranije više roditelji razgovarali sa decom, da ne kažem vaspitavali, svi roditelji žele da vaspitaju svoju decu, da budu kao dobri građani, fini, uljudni. Međutim, to ne uspevaju, a ne uspevaju, vidim, i nastavnici, odnosno učitelji po školama. Sad je glavna vest, ako dete dobije, ne bi trebalo, ali recimo da kaže da dobije ćušku od nastavnika. Ranije mi svoje učitelje i nastavnike, profesore, i u srednjim školama, poslije i na fakultetima, nismo gledali ovako kao što danas deca gledaju, jednostavno kao da oni, da su oni nad njima. Mi smo uvijek bili ne ponizni, ali smo sa mnogo poštovanja i ljubavi gledali.
Poslušni.
Da. Tako da se to iz porodice, pa onda se kreće preko ulice, pa onda u sveukupnom ponašanju u društvu vidite da su glavne neke, prvo glavne vesti na svim programima i TV kanalima i šta da, prvo šta se nešto negativno desilo.
Da li je onda to vaše pitanje, komentar, ili imate i pitanje?
Pa, sve ukupno, evo, ja sam, pošto sam ja bio na filozofskom fakultetu, ali samo tri sprata iznad, psihologija je bila, čini mi se, na prvom, ja istorija na četvrtom, pa sam išao i slušao i predavanja na psihologiji, tako da, htio sam kažem da postavim ovako, mislim da formulišem nešto, u smislu da bi gospođa mogla da nam psiholog, da psihološkinja da nam objasni, da nam da nam kaže šta ona misli o vaspitanju dece u kući, u porodici. U tom smislu bi možda moglo da pođe neka pozitiva prema daljem životu.
Hvala vam na uključenju i veliki pozdrav za vašu majku.
Hvala.
Ja se pridružujem pozdravu za gospođu. Vi ste rekli jednu važnu stvar, a to je zapravo, izgovorili ste u nekom trenutku, nema dovoljno poštovanja. I kad govorimo o odnosima između ljudi pa i prema deci od rođenja, to je zapravo potreba da nekako naučimo i da negujemo odnose poštovanja. Da je svako ljudsko biće vredno poštovanja. I da je način na koji mi rešavamo probleme, rešavamo teškoće, zapravo tako što komuniciramo, razgovaramo. I također, rekli ste, ne znate odakle je stiglo sve ovo nasilje. Da li se, ja se često pitam da li se ono sa ulice, iz društva ulilo u porodicu ili se iz porodice izliva u škole, na ulice i na društvo. Verovatno je to nekakva interakcija između tog privatnog i porodičnog i ovog javnog i društvenog, ali ja sam nekako sklonija da verujem da je društveni kontekst odgovorniji, jel, za ono što mi živimo i što nam se svakodnevno, jel, prezentuje i daje kao mogućnost i daje kao model i za odrasle, ali i za decu. I ne samo u porodici. Dakle, u porodicama roditelji, naročito mladi roditelji, mogu biti nevešti kako da vaspitavaju. Pitanje je gde oni to mogu da nauče, pitanje je zašto oni nisu to učili kroz obrazovanje, ali ja se stalno pitam zašto nama obrazovanje nije korektivni faktor. Zašto nama škole koje obuhvataju svu decu nisu taj korektivni faktor za one porodice u kojima deca možda nisu mogla da nauče sva pravila i komunikacijska pravila u kojima roditelji nisu dovoljno uvažavali i poštovali decu na način na koji umeju da im postave granice i da uspostave kontrolu, ali takođe i da im daju slobodu da mogu da odlučuju o onim stvarima o kojima deca na određenom uzrastu mogu da odlučuju, da ih pitaju o onim stvarima o kojima deca treba da budu pitane i mogu da donose odluke. Na svakom uzrastu deca treba da budu pitana i da donose odluke, ali to ne znači da dete može da radi šta hoće. To ne znači da može, da roditelj treba da mu ispuni svaku želju. To ne znači da roditelj može da mu dozvoli da bez bilo kakvih ograničenja i granic radi šta god hoće. Zapravo, to je za dete pogubno. Sva deca vole jasne pravila, strukture, granice, jer im to stvara osjećaj sigurnosti i stvara im osjećaj da odrasli brinu o njima, što je za odrastanje jako važno.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Hvala vam na valjanom, stručnom vođenju i odgovornom ove i svih tema i vaš glavnom voditelju, a i gost.
Hvala.
Hvala.
Bako, molim vas, ja sam u svom životu upoznao žene koje se nisu dale maltretirati, odmah su one to prekinule, otišle, nisu pokazale nikakav kukavičluk, nik sa osjećajnosti. Ja mislim da je to kod u kući roditelja. I moje osnovno pitanje, gde su te majke, žene, koje su vaspitavale takve nasilnike? I drugo pitanje, da li ste vas dve i inače slušalci imali u rukama jednu divnu knjigu koja se zove Kako se zauzeti za sebe, Paula Haka, koja ima 80 strana, koja je izuzetno stručno, lepo, pregledno, jednostavno, jasno dato kako da se čovjek zaštiti od budala i nasilnika.
Hvala vam najlepše na ovoj preporuci. Moram da priznam da nisam čitala ovu knjigu, ali obećavam da hoću i odlično, evo, preporučujemo i svim drugim slušalcima. Pomenuli smo već da se jesmo bavili u prethodnoj emisiji i granicama, ali evo, ovo je vrlo usko povezana tema.
Pa, ja se slažem, deca bi morala da vide u kućama u kojima odrastaju načine na koji roditelji komuniciraju, otac i majka, i kako rešavaju sukobe. Ja sam u prvom satu ove emisije smo razgovarali, govorili o tome zapravo da ne postoji ljudski odnos bez sukoba. Mi se razlikujemo samo u tome kako uspešno rešavamo sukobe ili ih uopšte ne rešavamo i oni nam eskaliraju u nasilje. Ja verujem da mnoge devojčice odrastu u kućama u kojima one ne vide načine na koje roditelji pregovaraju, ne vide tu vrstu poštovanja i ravnopravnih odnosa. To ne znači da roditelji moraju uvijek da rade isto, da podela mora da bude tačno gram istih poslova, istih uloga. One uloge mogu da budu različite, ali moraju da budu komplementarne i moraju da budu nekako proporcionalne, tako da ih obe strane prihvataju i moraju da obema stranama stvaraju taj osjećaj da su mogli da naprave izbore.
Ali tu onda dolazimo do još jednog pitanja koje nije vezano za nasilje, već za sukobe. Razlučili smo da to nije jedno te isto. Da li treba imati sukobe pred decom? To je, čini mi se, česta dilema roditeljska. Da li ih treba držati, uslovno rečeno, u neznanju i predočiti im da je sve u redu, da bi oni osjećali tu roditeljsku sigurnost, ili ponekad prosto treba deci pokazati i taj tu drugo lice života, da sukobi postoje i kako ih rešiti?
Pa, deca mogu da odrastu pod staklenim zvonom, ali će jednog dana da izađu iz tog zvona i da vide da svet baš nije takav kao što je bio ovaj njihov mikrosvet. Zašto je lepo kad deca imaju braće, mislim, i sestre? Zato što zapravo u toj vršnjačkoj relaciji vrlo rano nauče da rešavaju, jel, probleme, sukobe, pravići neke kompromise. Nekad se malo potuku, roditelji to zaustave i onda bi trebalo da im pokažu, da im kažu kako da reše problem. Znači, nije problem kad dete vidi sukob između roditelja, ako je taj sukob zapravo argumentovan, diskusija oko nekog pitanja koje se završava na jedan pozitivan način.
Ako vidi nasilje?
Ako vidi nasilje za dete, je to nešto kad je niskog kalendarskog uzrasta, kad je malo, toliko ugrožavajuće. Izaziva tako panični strah, jel, da će ono biti povređeno, jer dete ima obično, raste tako što ima vezu, povezano je sa odraslima, češće sa majkom koja neposredno brine. Napad oca, fizički napad na majku je isto za dete, kao da ste njega napali, u psihološkom smislu.
Da li tako može da prosto nasilje u toj primarnoj porodici postane model ponašanja i da praktično nasilje, evo u ovom slučaju govorimo o nasilju nad ženama, postane intergeneracijska stvar?
Može, dakle, način na koji mi odrastamo, jel, jes, i kako učimo, zapravo je, dakle, učenje po modelu. Mi gledamo kao deca, gledamo kako se ponašaju ljudi oko nas i počinjemo da preuzimamo čitave modele. I to vidite, to možda nije teško uočiti kad se deca igraju igračkama, lutkama. Vi vidite kako oni ponavljaju situacije iz porodičnog života, iz vrtića, dakle čitave okolnosti, rečenice izgovaraju kao su čuli od tate, mame i tako dalje. Dakle, to učenje po modelu. Drugi isto psihološki mehanizam prevladavanja situacije koje su zastrašujuće, ugrožavajuće za dete, jeste identifikacija sa agresorom. Dakle, dete se manje plaši ako zapravo na mentalnom planu, nesvesno, postane slično ili isto kao onaj koji je strašan, koji je snažan, koji je opasan. Deca ne podnose, jel, da budu ranjiva. I onda se često hvataju za snažnijeg roditelja tako što se identifikuju i preslikavaju njegove modele ponašanja po toj nesvesnoj logici da što sam usličniji, to će me manje zapravo biti nasilan prema meni, jel? Poštedeće me.
Možemo li onda da izvedemo neki načelni zaključak u tom smislu, ili postoje li možda statistike koje govore o tome da li nasilnici zapravo proističu iz porodica u kojima je to prihvaćeno?
E, sad nije baš jedan prema jedan. Znači, neće se desiti da u svakoj porodici gde bilo nasilja, deca, devojčice, dečaci odrastu odrasle i budu obično dečaci nasilni zbog ove identifikacije sa muškom figurom i devojčice obično žrtve ili pasivne, mada ne mora da bude, zbog identifikacije sa polnom, jel, sa majkom kao figurom. Znači, neće se desiti da se svaki put dakle, to ponovi. Istraživanja kažu da postoji povezanost, ali to nije uzročna posledična povezanost. Mislim, dobra stvar je što zapravo deca imaju i takve unutrašnje snage ili ono što se zove rezilijentnost, a može se prevesti kao otpornost neka, jel? Dakle, da one imaju nekakve karakteristike ličnosti koje im omogućavaju da prevladaju teške situacije i da iz jako teških životnih okolnosti, kako je nasilje ili, na primjer, ekstremno siromaštvo ili to da roditelj jedan ili oba roditelja piju ili tako dalje, da oni nekako odrastu da ostanu neoštećeni tim okolnostima, da odrastu u ljudi koji neće ponoviti isti scenariju. Za decu je, na primjer, ako su iz takvih porodica, jako važno da imaju neku odraslu figuru koja može da im bude uzor. Znači, izvan porodice. Tu su, zato srodnici jako važni, može to biti i susedi, komšije.
Može biti i čitanje literature.
Može biti čitanje literature.
Može biti slušanje pesama.
Može biti slušanje. Sve što je vezano za kreativnost, sve što je vezano za školska postignuća, sportska postignuća, sve to zapravo što vraća osjećaj vrednosti i daje smisao i za deca koja rano shvate da to nema veze sa njima, da oni nisu krivi zbog toga, da oni mogu da budu drugačiji, i deca koja mogu da se povežu sa žrtvama, da empatišu, koja rano donesu odluku, dakle, sama sebi kažu, ja nikada neću ovakav biti ili ovakva biti.
I čuveni rad na sebi.
I naravno, rad na sebi.
Slušalac još jedan je također na vezi, izvinjavamo se ako ste nešto duže čekali, ali evo prilike da postavite pitanje. Izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ovdje se nalazi Đoko Raković.
Dobroveče Đoko. Kako ste?
Ja sam poreklom Crnogorac, rođen u Vojvodini.
Slušamo.
Imam 10 brata i 4 sestre. Braća su mi bila sva snažni, momci nikad nikoga nisu istukli ili iskoristili to fizičko moć ili intelektualno. Uh-huh. I onda se desilo da moja sestra ide na korzo i jednom momku se dopadne, on nije smeo da je se udvara, nego je zapne nogu i ona padne. E, pošto su oni znali čija je ona, onda su to društvo na ulici koje je šetalo, su uzeli tog momka i stukli ga, uh-huh, i rekli što to radiš devojci koja ti ništa nije radila.
Uh-huh.
E, a moj otac nikad moju majku ili u našoj ulici bilo puno dece, nikad se nije desilo da mi devojku ili prevarimo, slagnemo, obmanemo ili stučemo.
Pa dobro, kad ste već rekli da ste Crnogorac, onda je to jasno da je to čojstvo da čuvate druge od sebe.
A napravio kuću.
Dobro.
I u tom mjestu gdje sam ja napravio kuću, žene kažu sljedeće. Normalno je da čovjek istuče ženu jednom ili dva put nedeljno zato što ima jezik.
A šta je vaše pitanje?
E pa moje pitanje...
Odmahujemo glavom u studiju, samo da znate.
Dobro, dobro, u studiju može odmahnuti glavom, ali ovo je vrlo bitno.
Jasno.
Znači ima kolektivno nasilje, a to ću vam objasniti kako mislim, ima nasilje stručno, a ima i nasilje od povjerenika građana koji tumači prema svojim ubeđenjima.
A šta je vaše pitanje? Moramo da...
Pa evo, moje pitanje je sljedeće. Pošto psiholog kaže da to potiče iz porodice, ovo ono, recimo na Skupštini slepih Srbije, magistar Radenković...
Izvinite, idemo ka pitanju.
Pa ka pitanju. Je digao ruku i predložili da istaraju slepu novinarku sa sastanka. Je to kolektivno nasilje i stručno nasilje?
Hvala vam na postavljenom pitanju i na uključenju. Stiže odgovor.
Pa, dakle, to je nedopustivo, to je dakle diskriminacija, to direktna diskriminacija, to nije smjelo da se desi i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, odnosno poverenica, bi morala da reaguje da je neko pisao pritužbu ili bi moglo da se ide na sud zbog te diskriminacije. Dakle, novinarka koja je slepa i koja je neko rekao da izađe, dakle, apsolutno ima pravo na zaštitu diskriminacije. Ja se s vama slažem da postoji ovo što vi možda kažete stručno, to bi možda mogli nazvati mi zovemo autonomno ženskom centru, ja ga zovem institucionalno nasilje. Nasilje ne mora da potiče samo od pojedinca. Dakle, nekada su i službe koje bi trebale da zaštite ljude, umeju da se ponašaju netolerantno, nasilno, da prete, da omalovažavaju druge ljude i nama se, dakle, često žrtve žale da kada se obrate nekim institucijama, institucije, ljudi koji tamo rade, koji su stručnjaci, se ponašaju na način koji zapravo njih ponovo povređuje i koji ih također nekako omalovažava, ne uzima u obzir ono što su i njihova iskustva, njihove potrebe, njihovu ranjivost, i to jeste i ozbiljan i veliki problem, to ne bi smelo da se desi i za to također treba da postoje neke odgovornosti. E sad, naravno, vi isto kao ja znate da mi, gde mi živimo i u kakvom su nam stanju institucije i u kakvom je stanju ceo taj sistem, i da ponekada nije lako ostvariti pravdu, jel? Ili kada vi imate nekakav problem i kada se obraćate nekom stručniku, vi očekujete neku vrstu podrške, u najmanju ruku očekujete da vas neko sasluša, informiše na jedan pristojan način, sa strpljenjem, a ne da viče na vas, ne da vas omalovažava ili slične stvari. Dakle, mi ovdje smo najviše pričali o nasilju koje koje se dešava u relacijama između ljudi koji se poznaju, u porodičnom kontekstu, u partnerskom kontekstu, ali to ne isključuje da nasilje postoji i u ovim drugim kontekstima koje ste vi pominjali. I ako sada se vratimo na ovu vašu priču porodičnom, vi ste lepo rekli, moj otac nikada nije, pa je tako ste vas, desetorica, braće, odrasli
U čojstvu junaka.
Tako je, vaspitavani da usvojite određene stavove, određene vrednosti, da poštujete te vrednosti i da se tako pridržavate, da svoje ponašanje držite u skladu sa tim vrednostima. I onda kad ste otišli u Crnu Goru, gde je poreklo vaše porodice, onda ste čuli čitav niz tih narodnih mudrosti, jel? Koje uglavnom, i kad ih čitate, i danas kad čitate te narodne poslanice, imaju puno izreka, izjava koje opravdavaju nasilje. Opravdavaju nasilje prema deci, opravdavaju nasilje prema ženama, opravdavaju nasilje prema slabijima, evo to, sa osobama sa invaliditetom ili nekim drugim grupama, i to je nešto što se često može čuti, a kad se to često čuje i kad se može vidjeti na televiziji nasilje ili može se vidjeti u parlamentu ili bilo gde, to onda normalizuje nasilje. To onda nasilnicima daje poruku može, jer ako može ovaj uvaženi gospodin, što onda ja ne bih mogao u svojoj kući, svojoj ženi i svoje dete.
Pritom da ne pominjemo reality programe koji jesu gledani, u kojima se svakodnevno dešava nasilje nad ženama i nasilje žena nad muškarcima vrlo učestalo, koje se apsolutno nikako ne kažnjava i nikako ne sankcioniše.
U reality programu imate još da se ono podstiče, ono nije spontano. To što ljudi tamo rade nije spontano. To je još i podsticano. Znači, podsticano je da rade sve te stvari koje se mi u svakodnevnom životu zgražamo, jel?
Da.
I to se onda emituje 24 sata i onda se to tako gleda bez ikakve kontrole, i imate sve ove regulatorna tela kojima kad god smo se žalili, uključujući na nekoliko nekoliko godina unazad, na nekoliko pokušaja seksualnog nasilja i silovanja, niti su regulatorna tela reagovale, niti je tužilaštvo smatralo da je nadležno da po službenoj dužnosti ne reaguje, a moralo bi biti nadležno jer je saznalo, jel? Jer smo svi gledali to što se dešavalo, tako da to sve naravno legitimizuje takvo ponašanje i čini ga modelom. I onda nije čudno, a sad da se vratimo na priču onog prvog vašeg slušalca, da nam deca svašta vide, i ne samo u porodici. Vide izvan porodice, u takvim programima, na internetu, i da onda zapravo to prenose u svoje vršnečke relacije, boga mi, i prema svojim roditeljima i prema svojim nastavnicima, tako da imamo nasilje u raznim smerovima i raznim pravcima.
Ove noći govorimo o nasilju nad ženama. Naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Young and foolish, I thought the love would never end, and I just couldn't believe, I could not believe the depth of your disguise. But now I look, I see a stranger in your eyes. I thought the world was you, but I didn't know. Man, I trusted would ever stoop.
Ove noći govorimo o nasilju nad ženama. Naša gošća je psiholog Tanja Ignjatović, a na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Bog vam dobro dao, dobro noć svim slušalcima, naravno i uredništvu Radio Beograda.
Hvala, izvolite, koje je vaše pitanje?
Pitanje može biti jako široko pojasno, razumet će me gospođa, ovo koje je stručnjak za to oblasti, ja sam psihologiju imao samo na fakultetu kao jedna od ispita. Ali gdje je sada tu u pitanju nasilje žena nad muškarcima?
Očekivali smo to pitanje. Hvala vam, očekivali smo to pitanje.
I trebalo je da očekujete, jer to jeste evidentno, kod muškog roda, kod muške populacije, postoji onaj muški ego koji će strpeti sve, ali da se, Bože moj, bruka u narodu, da ga žena teroriše na ovaj ili onaj način, neće to priznati, to ide malo teže, naročito kod nas Balkanaca.
Hvala vam na uključenju, sada će vam naša gošća i odgovoriti.
Pa ja stvarno verujem da je u našoj kulturi teško muškarcima da priznaju da i oni možda nešto trpe, jer to zapravo pokazuje da su slabi. Naša kultura ne toleriše da muškarci pokazuju bilo kakvu slabost, čak ni emocije. Ni emocije brige, ni tuge, ni tako dalje. I u tom smislu može biti nekim muškarcima doista prilično veliki izazov da jasno kažu šta oni tačno žele i gdje su njihove granice. Nema tu mnogo razlike. Znači, svako bi trebao da za sebe traži određeno poštovanje i muškarci i žene. Ono što može da bude problem, to je kada se zapravo te tradicionalna kultura i ovi kao moderne, jel, talosi, jel, ukrštaju, da se ono što muškarci, da ga predstava muškaraca o ženama razlikuju u odnosu na predstave žena o muškarcima ili partnerskom odnosu ili braku. I svakako sa emancipacijom žena, sa njihovim većim školovanjem, sa školovanjem na višim nivoima, sa zapošljavanjem, žene sve više traže tog prostora, jel, slobodnog prostora za sebe, traže da budu ravnopravne, traže da odlučuju, traže da se i njihova poštuje i da zapravo nekako nisu spremne da trpe na način na koji su bile spremne one starije generacije, recimo naših majki ili naših baka, koje nisu ni postavljale pitanje, za koje su odrastale tako da je normalno, da je prirodno, da žena ćuti, da muž postavlja, jel, zahteve, standarde, on donosi novac, on odlučuje šta je ispravno, šta nije ispravno. Može se desiti ponekad, i ja to vidim, da to što mi zovemo asertivnost, dakle, spremnost žene da zastupa svoje potrebe i da brani svoje prava, da kultura i muškarci doživljavaju kao agresivnost, kao nepoštovanje, kao da ona zapravo njih maltretira. E sad, ne kažem da je to uvek tako, ali svakako nasilje, nijedno nasilje nije opravdano i ljudi mogu da izaberu nekoliko stvari. Jedna stvar je ako je stalo i partneru do odnosa, to je da potraže pomoć, da zapravo se obrate
kako
prijateljima.
Ide?
Znači mogu nekada se obrate prijateljima, rođacima, dakle često se ta pomoć traži u krugu jel, poznatih tih privatne te mreže podrške, mogu da potraže stručnu pomoć. Još uvek ima, na sreću, savjetovalište za brak i porodicu i do koji se može doći dakle, na besplatan terapijski razgovor, da se razgovaraju o tome gde su ta mesta nerazumevanja, nepoštovanja i problema u komunikaciji, koja onda proizvode utisak jedne strane da je maltretirana, da je da nije poštovana, da je omalovažavana, pošto žene mogu naravno da budu i fizički agresivne, ali zbog razlike u veličinama obično nisu u stanju baš da zaplaše toliko muškarci, a naročito nisu u stanju da ih baš mnogo prebiju ako ne koriste nekakva dodatna sredstva. Mogu da se raziću bez ovog napora da se bolje razumeju i da sačuvaju zajednicu. Znači, prosto, znate, kad stalno imate s nekim sukob, onda u nekom trenutku prestanete da volite tu osobu i to je ono što je posledica toga je razvod. Ono što je možda, što je zapravo najgora varijanta, to je da taj nesporazum, sukob eskalira u nasilje i da jedna strana svejedno, da li kao primarno ili kao odgovor na ponašanje druge strane, primeni silu i krene da maltretira ovu drugu stranu.
Kada dođe do fizičkog nasilja, ima li tu prostora za popravljanje odnosa? Ima li tu prostora za razgovor sa psihologom, za zajedničku terapiju?
Ovako, ja nekako hoću da verujem da uvek ima prostora za popravljanje stvari, za razgovor, ali ona strana koja je bila nasilna mora da preuzme odgovornost za svoje ponašanje. Tu se mi ne pitamo mnogo šta je bio motiv. Znači, nasilje je ponašanje i posledice, nezavisno od motiva. Ne treba sad objašnjavati nisam ja to hteo, bio sam pijan, ni bio sam ljut. Ne. Učinjeno je nasilje, napravljena je šteta i sad da vidimo kako se to može popraviti.
Da li onda to znači da u ranoj fazi, kao i sve maligne stvari, trebalo bi u ranoj fazi pristupiti?
Primarna prevencija je najbolja, znači to. Da naučimo da do toga još te ne dođe. Mm-hmm. Ali kad se desi, onda posle prvog incidenta nasilja, tu bi trebalo neko da kad bi postojala mogućnost da neko razdvoji i da kaže, e, šta sad? Kada onaj koji je učinio nasilje je spreman da kaže, ja sam odgovoran i to nije u redu. I to ne sme da se ponovi. I imam problem. To je onda dobra okolnost. Možemo očekivati da je ta osoba spremnija i da ode na neki stručni razgovor, individualni ili neki grupni razgovor i da zapravo nauči da bolje prvo da preispita svoje stavove, vrednosti, svoje uverenja, zašto on sebi daje pravo da iz nekoga razgovora udari nekoga, jel, da završi neki nezadovoljavajući razgovor šamaranjem ili batinama, a s druge strane da možda nauči nekakve veštine kao ako je to pitanje teža kontrola besa, frustracija, kako to može da se reguliše, kako može da se nauči, kako da se komunicira, kako da se prepozna kada ulazi u taj napetu situaciju i da se uzdrži. Dakle, svako od nas može kada svađa krene da se ubrzava, da se zaustavi, da učuti i u najmanju ruku da izađe iz te prostorije gde se dvoje svađaju, gde jedna strana izađe, to bi bilo lakše. U tom smislu je dosta...
A koja strana da izađe? Moram to da vas pitam.
E sad, bilo bi važno da izađe ona strana koja je...
Sklona nasilju.
Sklona nasilju. To bi bilo jako važno. Jer zapravo žrtva uvijek ima... Dakle, kad imate odnos nasilnika i žrtve, to je odnos nije ravnopravan, nego disbalansa u moćima, u snagama. I žrtva nije u poziciji da iskontroliše nasilnika. Znači, mi nekada imamo ideju da su žene dobile batine zato što nisu mogle da čute. Ali žene koje čute također dobiju batine zato što čute. Jer kod nasilnika on će uvijek naći razlog. I ti zahtevi i razlozi su potpuno besmisleni gledaju, kad ih gledate sa strane.
I nepredvidivi, kao što ste
i
rekli.
I nepredvidivi. I ona zapravo jednog trenutka shvati da šta god da uradi, ili ne uradi, ona ne može da predvidi šta će biti njegova reakcija. Jer njemu će smetati što čuti. Zašto čutiš? Zašto čutiš? Reci nešto. Da krene da se unosi u lice, da viče, da je možda čak i udari. Znate, tako da je... verovati to da žrtva može diskontroliše taj odnos je naivno. Dakle, uvek je odgovoran onaj koji je nasilan i ako jednom to uradi, znači mora da iza toga sam sebe pita ili donese odluku, da vidi posljedicu i da kaže ja to ne smem da ponovim. Ako to nije u stanju da kaže, teško da će se zaustavi i teško da će se promeni. Sam, uz tuđu pomoć, jer mi dakle doista imamo i te programe za nasilnika.
Sad sam htjela da vas pitam kako izgledaju ti programe.
Pa, programi izgledaju tako što vi zapravo, onaj koji nasilnik ima problem, može sam da se prijavi. Znači da pre nego što mu dođe policija
da
na vrat.
Da ne čeka policiju, da.
Da ne čeka policiju. Znači, najčešće se javi Centru socijalne rade i centri upute u ta savjetišta za brak i porodicu. U Beogradu to imate na tri mesta, zato što je veliki grad i svi veći gradovi u Srbiji imaju ta savjetišta za brak i porodicu. Tamo rade porodični terapeuti, neki od njih su znači završili te obuke za rad sa nasilnicima i to dakle može biti u individualnom ili grupnom radu gdje se uče različite veštine. Gdje se razgovara kako zapravo da se kontroliše, kako da poštuje, kako da komunicira i slično. Može da stigne na te programe i kao zapravo neka vrsta mere, još uvijek nemamo to kao obaveznu meru, ali kada reaguje policija, pa kada onda se uzmu izjave pa dođe do tužioca, onda može da se zapravo prizna krivica i da bude upućen na taj program, onda je obavezan da ide na taj program. Ali moj utisak da je to lošija varijanta. Zato što kad vi nešto morate da biste izbjegli kaznu, to onda ta motivacija za promjenom nije ista kao kad vi sami hoćete, kad vidite da je nešto loše i kažete ja ovo hoću da menjam.
A može li da se desi da, na primjer, odgovor muškarca bude, ali nemam ja problem sa sobom, imam problem sa njom. Ja sam bio u vezama prethodnim u kojima se nikada ovakve stvari nisu desile, ali prosto, evo, u ovom sad odnosu se to desilo i lakše mi je da izađem iz tog odnosa i nastavim, počnem neki novi u kom se to neće događati.
Znate šta, bilo bi...
Ne dajem ideje, molim vas da se razumemo. Ne dajem nikakve ideje, samo postavljam pitanje.
Bilo bi odlično da ako neko je u partnerskoj relaciji u kojoj je nezadovoljan i koji ne zna kako da reši komunikacijske probleme, da ako nema mogućnosti da se to razreši, da izađe iz te relacije. To bi bilo, naravno, nešto što, nekako kako kažem, mnogo je bolje nego da... te probleme rešava tako što će da preti, tako što će da viče, tako što će da udari, tako što će da, ne znam, ucenjuje ili bilo šta drugo. Znači, moguće da postoji loš partnerski odnos i da muškarci nisu zadovoljni odnosom sa partnerskom, sa ženom s kom jesu. Da pre toga su imali nekakve dobre odnose i imaju pravo da naprave izbore, da promene partnerku. Ono što nemaju pravo, to je da menjaju partnerku tako što će oni prevaspitavati svojim metodama
koje su
psihičkog, fizičkog ili nekog drugog nasilja.
Na koji način autonomni centar za žene pomaže u stvari u ovakvim situacijama žena?
Žene se nama mogu javiti na SOS telefon, tako mi ga zovemo SOS telefon, dakle taj telefon za pomoć ako je, na primjer, akutna situacija nasilja ili ako one imaju neku dilemu, često se javljaju žene koje nisu sigurne da li je to što se njima dešava nasilje ili je to samo neka prolazna faza uzrokovana različitim okolnostima njihovog života, to što nemaju novca, što im se neko meša, postavlja nekakva pravila, znači one mogu dobiti tu podršku, informacije, mogu mogu doći kod nas i na individualne razgovore, da bi se razmotrile njihove situacije, njihove okolnosti, da bi se sa njima razgovaralo što zapravo one vide kao rešenje. Mi ne nudimo rešenja. Mi ne možemo da nekome kažemo uradite to ili to. Nikada to nismo rekli, zato što su svaku u svom životu najbolje zna šta bi trebalo da uradi. Tim ženama je potrebno samo da neko može da ih sluša i da neko može zapravo da im čini tu situaciju jasnijom, da im postavlja pitanja tako da one mogu bolje da sagledaju svoju situaciju, da odmere okolnosti u kojima su, da odmere svoje snage, da razmisle, odnosno da sagledaju kako su one do sada rešavale te probleme, čime su nezadovoljne, šta bi htjela da promene i to što bi htjela da promene, onda kako to da urade. Takav nekakav plan. Kad nas zovu žene koje su u akutnoj situaciji nasilja, nasilje se dešava, znači vi na telefonu uvijek prvo pitamo jer možete da razgovarate. Sad kad ste me pozvali je bezbedno. A generalno uvijek se bavimo pitanjem bezbednosti. Kod nasilja to prvo pitanje. Jeste li sada bezbedni, šta se dešava i šta može da se desi? Čega se najviše plašiti? Koji rizici postoje? Upravo zbog ovoga sad vraćamo priču na vašem među prvim pitanjima zbog mogućnosti da nasilje eskalira do teškog povređivanja ili do ubistva. Znači moramo da vodimo račun o bezbednosti. Iza toga dolaze na red sve druge teme.
Pretpostavljam da je posebno teška situacija bila tokom vanrednog stanja. I tokom mera, zbog pandemije koronavirusa, kad su mnoge žene zapravo bile prinuđene da ostanu u istom prostoru sa nasilnikom.
Tako je. To je, kako kažem, ta prinudna izolacija i daje još veći potencijal za kontrolu i za maltretiranje. Da sve ono što je postojalo sada bude zgusnuto, jel? I nema te mogućnosti da se izađe te, jer to su, između ostalog i te strategije koristi žene, jel? Da bi izbjegle nekakve sukobe koji su nadolazeći, one će da odu, da izađu iz prostora i tako dalje. I to je stvarno povećavalo njihov strah. Dakle, da, znate, kad živite u nasilju, vi ste stalno povišenom nivou anksioznosti, stalno strepite kad će da se desi, kad će da se desi. I pokušavate da prepoznate po signalima koji to je trenutak kad će nasilje da eskalira i to jako trpi tu mentalnu energiju. Zapravo kada trošite mentalnu energiju da biste prepoznali bezbednosni rizik, vi ne možete da je odvojite za normalni život i za normalno. Ne možete da se odmorite, ne možete da se družite sa decom, ne možete na miru da gledate neku seriju, ne možete da uživate u kuvanju. Dakle, to je jako neprijatno stanje, iscrpljujuće stanje. Kad dugo traje, to užasno iscrpljuje psihičke kapacitete. Drugi veliki problem bilo je za žene koje su razvedene i koje imaju malu decu i imaju probleme oko viđanja. Njima je, ovi su policijski čas i ovo zatvaranje, podiglo nivo strepinje šta ako otac ne vrati dete. A pri tome nije bilo dovoljno informacija, dovoljno dostupnih javnih informacija da li se prekida viđanje, da li se menja model imajući u vidu to sudski modeli.
Tanja, s obzirom na to da moramo da završavamo emisiju i ovu temu koja zaista jeste široka, imali bismo još o čemu da pričamo sigurno 2 sata, zamolila bih vas samo u jednoj rečenici. Ukoliko sada postoje žene koje doživljavaju nasilje, šta je vaša preporuka njima u jednoj rečenici, šta da urade?
Neposredno i fizičko nasilje, odmah da zovu policiju, policija bi morala hitno da reaguje i imamo sad ove hitne mere. Razdvojimo učinioce i nasilje i žrtvu i zabranimo pristup i mestu i tako dalje. A ako nije, da onda pozovu neki od ovih telefona ženskih, autonomnog ženskog centra i da razgovaraju o tome kako da naprave strategiju za to šta uraditi.
Hvala vam najlepše, gospođo Ignjatović, na izdvojenom vremenu za našu emisiju.
Hvala i vama na vremenu koje ste nam dali za ovu temu.
Evo, ovo će biti naš način da doprinesemo borbi protiv nasilja nad ženama. A mi se naravno čujemo i naredne nedelje u istom terminu. Hvala i svim slušaocima koji su se uključili, ali i vama koji ste slušali naš program, a da se niste uključili, verujem da ćete to učiniti nekom drugom prilikom, možda već u naredne nedelje. Pozdravljaju vas Milana Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do naredne nedelje.